фонтан. Мимо шильдаў, мимо крамаў, мимо ровараў без рамаў, мимо лавак, мимо клумбаў, мимо тэатральных тумбаў, мимо рынку, мимо парку, паўз машыну іншамарку, мимо кветак у вазонах, па сцяжынках, па газонах, крочу да фонтана, дзе буду пляскацца ў вадзе. За руку прыводжу татку, ён хацеў пісаць на татку, але трапіў пад струмень. У яго няўдалы дзень, бо дарослыя не ў стане мокнуць радасна ў фантане.